إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغها إلا هالك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. أي بكيبوا أتندبوا نما تند مجب الله عز وجل. الله أتوانغاز الزاح natujja ku lwokutano olwayita, natutuusa kunaku lwaleero etwejjukanyiza ku pulogulaamu y'okwejjukanya amateeka ga Allah subhanahu wataala. Kisaba Allah subhanahu wataala obulamu bwatatekedde Allah jalla jalaaluhu bubeere bwa kulongosa kudda gyali. سبح الله سبحانه وتعالى أتي وزكونونا مجفف نبي يوم مجفف أبي كارو بديز مجيميرا مكملا موابو أو جميل الله سبحانه وتعالى كبانغ كبانغ تسجد زي تكمل سوق الله كاتونو. سبح الله سبحانه وتعالى أبو أنجز الله واتلكدي بويري بوا كلونغو سكود دجالي. سبح الله سبحانه وتعالى ابيونغو بيفي ابي غونزي مكمو غونديرا نمكو تيكا متيكا جمونكولا. سبح الله سبحانه وتعالى ابيونغو بيفي ابي كارو بيريزي ابي كارو بيريزا وكبيرا انغا يمو جيميرا تميرو كبيرا انغا الله تمو جيميرا. سبح الله سبحانه وتعالى أسرقنا مريم بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم أويو يجا نوبرون غمو غبوي رفنيو يناب كواتا أبرون غمو بك محمد صلى الله عليه وسلم أونا إلى رون غمان أبوه ينا أبو فاكو برنغم أمك محمد صلى الله عليه وسلم أبا ذكر الدي يقام با وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أبانك تواريو برنم وانسوان جبا بسينغوا بك محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعه الله وخير الهدي تواري برنم بسينغوا بك محمد صلى الله عليه وسلم تتغيري تسمبو غوبو تينغزمبو متيما غونتي وخير الهدي برنم obulungi obusinga ennungamya esinga okubeera ennungi okubeera entuufu ya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era ombaka sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala teyamujja mu nsi muno okujjako nga obulungamu bwonna buli kika kyalungamu kyonna nga muzaire okuba nga akisomesa mbaka wa Allah yagenda Allah omutwala mbaka weema mbaka waffe nga amaze buli kimu kyonna nga maze okubeera nga akitunyonyola akituwa netukitegeera wa era yenna ateeka mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala الدين يبقى محمد يجنا يو أما زوك ويران أمكون جيرا تيغامبي تيني كوبانغا الله يغام مقرآن أنكو اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ناتو جنب الله ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم واريرو أي يكا كنا كروا عرفة جابان بين دمرسين عرفة الله اتكين لك بقى محمد صلى الله عليه وسلم لقى سيدة لد محمد صلى الله عليه وسلم يلم حجة اي لك اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا إمام مالك رحمه الله يا جماعة آية ما لم يكن دين يومئذ اشتري الدين كنكور آية يكا لم يكن دين يوم اليوم كجند قبيل الدين واريرو كابي كولا بابي كولي tegenda kubeera ddiini ekitaali ddiini nga aye yekka kubanga Allah yalaga nti olunaku olwo alyauma akmaltu lakum diinakum leero olunaku olwaleero Allah yalaga nti njizizza eddiini yammwe wa atmamtu alaikum nicmati ne mbajjulirizaako ekyengera kyange Allah yagamba ناتقم بالله ورضيت لكم الإسلام دينا نبا سيمير الدين انكولا جموينو قبيا نقواتا غير يمبقى محمد صلى الله عليه وسلم جزنا شو ممالك شفا قام بنا مالك ما لم يكن دين يومئذ اتتالي الدين انك آيينكا أرس الدين كيت وبدعة وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة بريتشنا ekyo jyetekeddwa mu ddiini ya Allah n'omubaka we, omuntu n'akiyita eddiini n'alaba atakikoze nga takoze ddiini, albid'a shay'un mukhtala'un fi ddiin, bid'a kyekintu ekiteekeddwa mu ddiini, ekiteekeddwa mu ddiini ya Allah n'omubaka we, oli n'akiyita eddiini era n'alaba atakikoze nga atakoze ddiini, oyo aba akoze ekiyitibwa bid'a. Abange, tulongoose entambula zaffe mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumekolona ddiini ya Allah na mubaka we, tumekuteekamu bitulabanga ebirungi. La khayra fil bid'a, tewali karungi konna mu kuteeka mu ddiini kitali ddiini n'okiyita eddiini nga Allah n'omubaka we tebakiyitako ddiini. Yenna manyi bagamba man ahdatha, yenna ateeka mu ddiini, n'ateekamu ekintu kyonna n'akiyita eddiini n'alabanga atakikoze nti takoze ddiini, amaze okukasa nti obubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama khwana risala, yakumpanya obubaka ng'ate mu mannya ge bamuyita sadiqul amin, owamazima omwesigwa. Kati gw'oboteeka mu ddiini kitaliimu n'okiyita eddiini, kakibe nga kirimu obulungi nga buyitirivu nnyo, omaze mukasaako mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ti ddiini eno yagiryamu olukwe. Thaniyan, buli yenna azuula mu ddiini ateeka mu ddiini ya Allah n'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyayita eddiini n'akiyita eddiini ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tekiyita ddiini, omaze okwonoona enzikirizayo wakati wo n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oba olinayo nabbi omulala, kubanga ovudde ku ye bye yakusomesa sallallahu alaihi wasallama, kubaba nti ku kikujjuko ku bid'a abantu mu wiikendi yawedde kye baabaddemu ne balaga ensi ez'enjawulo nga bali mu kuza mawuledi bid'a eyo ihtifal mawulid, ngomaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa ku mazaali bwage bamusingana asiiba mumani n'olwokuna, nambuuza lwaki osiiba mumani n'olwokuna, nandi yauma wittu fi, lunaku lwe nazaalibwako. Subhanallah, kyewunyisa omuddu akola kyayisa ibaada kyayita eddiini nga kikuda ku muntu ng'ate nanyini kubeera ng'azaalibwa siwe yakola amazaalibwa ge. Omubaka wa Allah okuza amazaalibwa ge gakuza nga asiiba lunaku lwa mmande. Omuzuuzi, omwonoonyi, omuntu bali mu ddiini ya Allah yateekawo mmere nandongo, ateekawo mii nandongo, لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي بتيبوا كم يكون الدين يا الله سبحانه وتعالى نمبكوي صلى الله عليه وسلم ويوالو كزام الدين يا الله لا خير في البدع كبا أمبك محمد صلى الله عليه وسلم أتسمس مزارب واجي ننكولا ياغو مبيمو كبيتمو ومسلم بيعينو كبانا بيو مكوكيل زبك محمد صلى الله عليه وسلم مشهادة يو كبيري ويما قولي لك أقام أنت ألا يعبد الله إلا بما شرعه totekedwa kusinza bimaana totekedwa kula ibada yonna kujaho ngo jikola ngo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biyajikola ibado inagobera mbaka wa Allah biyajikola bikuwa ngamazalibwa siku kunganya mmere na kuteka undongo Nganto era kubiranga ojaguza mazari wago mpaka Allah yasomesa mazari wagi bagajaganye ogakuzotia kusiba tigalim kumanyika radi omukumwalimu wa ummeno Allah musalamu kumi buyagiragiranyiza abadde kumauledi yabageraageranyiza nalaga nti buli yenna eyabadde ku mauledi ku bidia eyo kuzambie ku bidia eyo yabadde abageraageranyanga abageraageranya nalaga nti eyagenze ku mauledi mubi nnyo atenga kye kitufu atenga ge mazima yasigalange mazima yageragiranyize kitufu tiyagenda kumawedi bonna wegali kagabere mu Uganda kagabere munsi za bweru kasaba nga gwabadde mu bikujjuko ya mawuledi yagagenze ko yabageragiranyiza noyo Nega nti aba mubi nnyo yaba oyo mubi nnyo n'okusinga eyagenda mu nyegenyege kubanga oli amanyi nti agenze mu haram agenze mbujemu nayona azze mauledi yamanyi akoze ddiini agenze mukulya ebisiyaga agenze mubwezi agenze mu ndongo amanyi nti agenze mu ssabo amanyi nti tubandi agenda yekokota yemora yekulube agenda yemora mora ama gwe abakulabye ku mitima gyenseeno ng'abantu bikumi na bikumi naye obungi bwawe bwonna bakoze haramu babi nnyo bakyamu nnyo n'okusinga akoze zambi kama kala imamu Zahabi yagamba nti ashaitan yuhibbu ayagala nnyo sahibu lbidaa mukozi wa bidaa nalmasiya kukusinga oyo omujimu mkwazi wa webyo nono ya kama ima Zahabi tisahibul anti ashaytan shaytan ya gala nyo sahibul bida mkwazi wa mkwazi muddini okusinga noyo akwazi zambi limaza ruwaki bwe kibo kiri kubanga akoze bid'a yaroza ali ku ddiini mbwasaali ya nnabbi bwagala nnabbi naye nga tamwagalangako, kubanga takoze ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yakuza amazaali bwage nayonuna. Mwalimu yagereganyiza bwatyo ye mutuufu, kubanga kyagala kya kituufu. Abange ezambi ku bid'a byanjawulo, oli akola ezambi ng'amanyi nti ino nsobi gyenkola era asobola okwenenya, naye omuzuuzi mu ddiini ya Allah nakiyita eddiini teyenenya, afiira ku kyo. Kamu bameka b'omanyi nga bawangalidde ku bid'a ne beerenya kukubiraza mukufa kwabwe, wabeerayo batono. Ne kathiru minna, bangi mu bo la yatubu, sahibu albid'i la yatubu, teyenenya. Lwaki? Kubanga amanyi nti ali ku ddiini era afunamu empeera, so nga ali mu kwonoona. Kwewaza neewaza, omupaka yagamba iyyakum wa muhdathatu al-umur, iyyakum mbeewaza wa muhdathatu al-umur, ne buli kintu kyonna kyonna ekigunje mu ddiini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, buli kyonna ky'ogunjizaawo kiyitibwa bid'a, kiba kizuule. Wa kulla bid'atin dalala, buli kyonna kizuule kyambubuze, na buli kyambubuze kyonna kyamuliro. Waliwo musilamu omu, Allah murungani, elementi ya Buganda, kula bid'a dalala, na oli bid'a. Muislamu tereza, tutegeza jobeza tukimanyi bid'a yogerwako kye kintu kyonna omuntu kyateka mu ddiini nakiyita eddiini, nalaba omuntu yenna akikoleddeko nti avudde ku ddiini, otugamba nti alongoose, kubanga abayogeza omubaka, abakozesezza omubaka kyatakola. Wewali bid'a. Ekimu kwezimu ku nsonga lwaki abantu abavubuka ennaku zino, abavubuka batandise okugenda mu bid'ati, okwekulubeesa ku banna bid'a, ompaka Allah yakiranga dda. Nabbi yagamba nti maazi'ibaani ja'i'aani ursila fi ghanamin li afsadi laha, tekisobola kubeera misege ebiri. Maazi'ibaani ja'i'aani, tekiyinza kuba misege gya ngeri bbiri, negisindikibwa mu ggana ly'embuzi, mu kibinja ky'embuzi. Naye omusege amanyi, omusege wonna we gube ugasinga bagusindika mu ggana ly'embuzi, ennyonona gye gwonoonamu guluma eno neguluma kweno neguluma kweno neguluma kweno, ennyonona gye gwonoonamu omusege ogwo. Nabbi yagamba guba yaddeko okusinga, gubeera yaddeko okusinga omuntu anoonya ekitiibwa, kusinga omuntu anoonya ekitiibwa bwayonoona anoonya ekitiibwa mu ddiini ye, okusinga omuntu ayonoona mu kunoonya ekitiibwa mu ddiini ye. La ilaha illa Allah, okusinga omusege ekikuba kiba kikoze okubeera nga gulumyerumya embuzi mu sisiro, omusege kyoba gukoze mu kubanga gulumyerumya embuzi mu kisibo oba mu faamu, omusege ogubeera guba yaddeko okusinga omuddu yenna anonya kitibwa ayonona mu dini ngano kitibwa mu dini abantu ekiba abavubuka ekiba tutte mu bid'ati era munonya bitibwa ne munona eddiini ya Allah egabu yamune mbikyusa leero wasomesa nti mawulidi haram ate nkeera nomusana ngaolidde mawulidi kyekikutteyo ekikutteyo ononya bitiibwa oyonoona eddiini olwokunoonya ekitiibwa oyonoona eddiini ya Allah okubanga tewera kitiibwa oyo nedini ya Allah lwaki edini ya Allah ojonoona olwokubanga wetaaga kitiibwa nagira nti maazi ibaani jaiani orusila fi ghanami ezinda kubeera misege ebiri nga miyala negisindikibwa mu ggana ly'embuzi okwonoona kwejonoona kuli yaddeko kuli kalekaleko okusinga omuntu ayonoonya kitiibwa mu kwonoona eddiini ya Allah shaabu min ashababi al umma tulabikira mu bid'a ya mawulidi tagala bitiibwa tagala sente olabye kubanga wononyeze ebitiibwa oyonoona Allah agenda kukakanya malusi yagamba nti kunna azilla abange twali bawansi faazzana llahu bilislaami Allah ebitiibwa twalifunakuba nituli basilaamu nagamba nti man tagaita alizza yenna nanoonya ekitiibwa mutali busira anoonyeza ekitiibwa ngakinoonya Allah agenda mukakanya longoosa weewala bid'a neweebaako abantu nga bangi nga mu nsi ez'enjawulo bwe baleese ebifaananyi ng'abantu ku subuhi babadde batono ate nga mu mawuredi mu bid'a ya mawuredi baali 11 tulaba nti obukyamu okubeera nga eddi essola ibaada tebasadde ate mu bid'a ne baba bangi nebonoona abange tulongoose eddiini yaffe tugikuumire ngaomaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yatusomesa tuleme kubeera nga twonoona ddiini ya allah subhanahu wataala n'omubaka we yagamba mama wabakkiriza aisha radiallahu anha yagamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غامبا صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا اينا من احدث اينا احدث ازولا اتيك اوجيك مدين يو الله نمبك ويه fi amrina hadha megerebya allah nomubaka we mu ddiini allah nomubaka we yegamba nti fahuwa raddu wallahi alladhi la ilaha gairuhu tewali muna bid'a n'omugoberezibwe mu kukola bid'a tewali wafunira mpeera mwekyo kyakoze ne wabanga aliisizza abantu obukadde mukaaga nebalia nebanywa okulisa ibada nkuru leta funamu mpera kubanga akoze iba okulisa kwa ibada okulisa ajikoledde musipeki chamu musile chichamu kati obulungi bwonna bwaba na bwaba koze bwaloza nti abukoze abufunye bumudizibwa tafuna mpera maso ga Allah man ahdatha fi amrina hadha huwa raddu yinna azula mudini ya Allah kolisa abantu kudua konyosha abantu kudua koweseka sente aze mudua tofuna mpera maso ga Allah wabulu ofuna musango yagamba fahuwa raddu wafi riwaya man amila amalan yenna kolo mulimu gwonna laisa alayhi amruna lateguri konsomesa ya mbaka Muhammadin sallallahu alayhi sallama fahuwa raddu la ilaha illa Allah man amila amalan yenna kolo mulimu gwonna kagubenga munene gutya kagubenga mulungi gutya neyenga gwokozo mulimu ogwo teguli konsomesa nungamya ya musomesa singa mbasomesa bonna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kumunyedde bwerere gukudizibwa gwa gukoze yagala obagana radiyan man radiya akisima akisima wa kariha man kariha tama kitamwe wa hadha alhaqu abi mazima bi agamenti man amila amalan umuntu yenna akora omulimu gwonna laisa alayhi amruna nateguliko njigiriza yaffe tuliko njigirizako Allah njigirizako Allah mwala siya gusomeseza mkudizibwa abangi tuwale bid'a abubuka mwe wale ukuzwa mudini ya Allah ebitibwa bimunonya esana zimunonya muzinonye zambi kwa bichamu Allah yagale bitibwa musabe Allah bawe bitibwa temuno nyabitibwa mukuzu mukoro na dini ya Allah nombaka we temuno na dini ya Allah ngamute kamu dini ebi Allah nombaka we biata samu oboli yao muno oborongo seza tunatina tukamasuka Allah ya Allah tusini olo ligamo bya manyi kusonga yokuzwa mu dini ya Allah watu waza kuzwa mu dini ya Allah banangi bid'a ambi la khayra fil bid'a la khayra fil bid'a tuwe karuni mukuzwa mu dini ya Allah kubanga buruote ka mu dini kintu chonna omazoka kasadi baba Allah yatukiza message Allah yamuwa jana kubiranga atukiriza atusa ili abantu nwecho bid'a nabajikola sura Allah barungami bave ku bid'a kubanga kuzwa mudini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuonona enzikiriza y'omuntu nembeera zonna ez'omuntu yagamba omu ku qala abu daud qala dauda bun abi hindi qala dauda بن أبي هندي أوحى الله تعالى أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران بن عمران لا تجالس أهل البدع فإن جلستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون. الله أكبر. داود بن أبي هندي أقامت أوحى الله يسوبك الله ركوة وتعالى إلى موسى إلي موسى بن عمران كانوا عمران كانت لا تجالس تطولانغا ني أهل البدع نبنني كسلام الدين يا الله فإن جلستهم ونطلنا بو فحاك وجاكفني شينتو شونا شايوغيرا ومتيما غو كنا من البدع وينزو كفنا أينزو كوغيرا يتيغامبو فحاك تطدرك متبقوا نغوشيغولا نغوشيغتيغان كوا وغو وبنغنا جد شنو شتوف تايو جد نغا تشوغد منبدع نايساو بدعات كنا تانو ينغن وتوارا دي الله سغمان دي لا تجالس الله جانا موسى تو نبا اهل البدع واشي باين زو كنا نبا بدع نافني تشغامبو تشابوي نا متفواشي من أحب صاحب البدع بدعتي ينا مكوان قواب النبدع أحبد الله عمله الله سزمم المجو الله أكبر. من أحب صاحب البدعة ينا أيقلع أينام يكون قواب النبدع فبزوزي مدين يا الله سبحانه وتعالى يا جامبا حبط الله عمله الله سزامه بمجوه. وأخرج نور الإسلام في قلبه الله ناكو جامو ايتي تنغرى تشوب السلام ممتمقو رواتي نانتي او يقلا نكوانو جو ببا صاحب البدعتي بزوز مدين الله قد من أحب صاحب البدعة ينا أيقلا بزوزي ينا مكوانو قوى بزوزي مدين يا الله أحبط الله عمله الله ابن مجاج سزام. وأخرج نور الإسلام في قلبه الله نام جموع شتانغالا ومتمغوه اتشوف سلام متمغوه محديثي علي رضي الله عنه أمبك محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير نار الأرض يعني ولعن الله من آوى محدثا مبانتو الله بيقولي ميرا مبانتو بلي كيش قولي موشاء الله سبحانه وتعالى لديما محديث يعني رضي الله عنه لديما لعن الله يقولي ميرو مدينا أقولي ميرا بكدبي الله يقولي ميرا Allah nakolimira omuddu yenna akyusa ebituuti by'ettaka. Allah nakolimira omuntu yenna, omuntu yenna man awa muhditha, awembejja, abudaabuda, asembeza, ayamba ku munnabbid'a. Each and everything kyonna kyomuyambyeko, imma mu magezi, imma mu sente, imma mu kubuti, byonna man nabbi yagamba la'ana Allah, Allah yagoba omuddu mu kusaasira kwe man awa muhditha, yenna ayamba ku munnabbid'a, oyo yenna abudaabuda, asembeza, akwasizaako omuntu azula mu ddiini ya Allah aliko ekikolimo, gwamuyambako aliko ekikolimo. Subhanallah, olwo ate yakwa bid'a aliko ki? Allah wange akolimidde amuyambako, man awa muhditha, olwo ate gwamuyambako. Kika kyagambye man ahabba sahibu lbid'ati, yenna ayagala munnabbid'a, yenna ayagala munnabbid'a, ahbata Allahu amalahu, Allah ebirimu gyakola atya? Allah ebirimu gyagisazaamu. Ekyokubiri, wa akhraja nuru lislam fi qalbi, Allah najja ekitanga ky'obusiraamu mu mutima gwo. Lwaki? Nanti oyagala bannabbid'a. Tusemyega byafudha ibuni iyadi bibiri yagamba man jalasa maa sahibi lbid'i warathahu lama, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Yagama fudha ibuni iyadi, yagama fudha ibuni iyadi, man jalasa maa sahibu lbid'ati, yenna tuwani munnabbid'a wonna waali yenna tula naye munnabbid'a, warathahu al-ama, ogenda kuzuukira ng'oli muzibe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Man jalasa maa sahibu lbid'ati, yenna tuula ne munnabbid'a, warathahu al-ama, jakuzukiba ng'oli muzibe. Bannange tewali la tusahibu lbid'a wala tusahibu ahli lbid'i fa innahu asharu nnas fi lardi. Sembayo yagamba Ibn Iyadi, idha ra'aita sahibu lbid'ati fi tariqi fajazzi fi tariqi ghayrihi. Subhanallah, yagamba Fudayl ibn Iyadi, Fudayl yagamba idha ra'aita sahibu lbid'ati, busanganga nanyini bid'a fi tariqi mukubo fajazzu fi tariqi ghayrihi, chusi kubo ojo mukubo eddala, busanga omuntu omukozi wa bid'a chusi kubo odde mukubo eddala. Lwaki? Kubanga munnabbid'a atambulyako obusungu bwa Allah. Mwewale ebitiibwa, twewale mbewaza nneewaza, saba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire ku luzumu sunna, saba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire ku luzumu sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama, saba Allah atunywereze ku nkola n'enzisaze mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, atwewalize ddala obuufu n'akakwate konna akabid'a, saba Allah bwaba watukozesa bid'a watugwamu tuba allah tutwale era tutatutte ku bid'a kubanga bangi ebitonde bingi mu nsi biwuguse olw'ebitiibwa biwuguse olw'ensente nebigenda mu kuzuwa mu ddiini ya allah nebimirizaawo ensobi olw'essente olw'ebitiibwa songa boono n'eddiini ya allah nombakawe abange iyakum iyakum albid'a iyakum sahibu albid'a ndewaza okubeera banabid'a ndewaza okubeera n'abazuuzi ndewaza okubeera ne bana ahwa kubanga tebalina kyebaakujjako muli ogwa allah subhana wa taala saba allah tuwe manye otege ensonga zino mbaka allah yatwewaza bid'a bid'a teri mu kalungi oluganda kebenga obulungi bwayo bulungi butya wallahi tofuna mu mpeera teri seeka teri mumanyi bwobusiraamu kabeere munabid'a yennyini naye akimanyi nti gyaliko tafuna mu mpeera ne munabid'a yennyini akimanyi nti kyaliko tafuna mu mpeera wabula a passing time ate nga allah enamumwokya omuliyo kubanga yaalaga nti akyakola ddiini n'abuza abantu n'agula n'abuza abantu soba allah twewaza emiteeko gy'abantu ababuza abantu abajja ku nkola n'ennuŋŋamya y'omubaka wa allah muhammadin salllah ali wasallama soba allah ayinjiwaze abanywerya ku sunna z'omubaka muhammadin nga be bangi mu nsi allah akakkanye buli yenna ali amirusa bid'a saba allah mukakkanye mu mbeera yonna abasiwa kumuluŋŋamya saba allah mukakkanye mukakkanya obula situle sunna yazidi waggulu wabaraka llahu fikum subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.